lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
Blandt de mest berømte er der fyrtøjet, prinsessen på ærten, den lille havfrue, kejserens nye klæder, den grimme ælling, snedronningen, den lille pige med svovlstikkerne. Ja, du ved vist godt, hvem vi taler om. Vi taler nemlig om H.C. Andersen. Men hvor meget ved du egentlig om hans helt unge år, hans barndom? Det har dagens gæst sat sig for at digte om, og har skrevet den roman, der hedder Hans Christian. Og det er en roman, hvor H.C. Andersen på sin vis selv fortæller sin egen historie om sin opvækst. Noget, han ellers har været rimelig karrig med at fortælle om. Dagens gæst, det er Jesper Wung-Sung, og i 30 år, der har han vidst, at han godt ville skrive en bog om H.C. Andersen. Hvorfor han ventede så længe? Det taler jeg blandt andet med ham om, når han kommer ind og er gæst hos mig her i morgenrutinen om et kvarter, 20 minutters tid. Først så skal vi have et covernummer af en Anne Linnet sang, som Peter Sommer har lavet. Eller det er jo faktisk Tove Ditlevsens gennembrudsdigt, som Anne Linnet har sat musik til, og som Peter Sommer så i programmet Toppen af Poppen, der kan ses på TV2 lige nu, har lavet et cover af. Det hedder De Evige Tre, og der er den her åbningslinje. Der er to mænd i verden, der bestandigt krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker. Den anden elsker mig. Fantastisk trekantsdrama. Og grunden til, at vi skal have en Tove Ditlevsen tekst lige præcis i dag, det er fordi dagen i dag, det er dagen, hvor Tove Ditlevsen gik bort i 1976. Hun blev kun 59 år gammel. Men lyrikken lever videre, og her er altså med Peter Sommer, som synger De Evige Tre.
Der er to mænd i verden, der bestandig krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker. Den anden elsker mig. Den ene er i en natlig drøm, der bor i mit mørke sind. Den anden står ved hjertets dør. Jeg lukker ham aldrig ind. De evige tre. De evige tre. Den ene gav mig et vorligt pust af lykke, der snart får hen. Den anden gav mig hele sit liv og fik aldrig en time igen. Den ene bruser i blodets sang, hvor elskov er ren og fri. Den anden er et med den triste dag, som drømmene drukner i. De evige tre. De evige tre.
Velkommen til torsdag den 7. marts. Det er simpelthen den dag, du stod op til lige præcis i dag. En dag, hvor der udkommer en roman, der hedder Hans Christian, som handler om H.C. Andersens helt unge år, skrevet af den prisbelønnede forfatter Jesper Wung-Sung. Og en dag, hvor der også er et par filmpremiere at se nærmere på. Jeg kunne tænke mig at fremhæve to af dem, der har premiere i dag. Den ene, det er den, der hedder Kalak.
Du kan godt lide grønlandske kvinder, hva'?
Jeg kan godt lide alle slags kvinder.
Den er baseret på Kim Leines selvbiografiske debutroman fra 2007. Og her på mandag, der har jeg Kim Leine selv med om den her virkelig barske historie, som altså nu er filmatiseret.
Tror vi så en rigtig galak, hva'?
Det er en historie, der handler om Kim, der vokser op i en religiøs familie i en norsk bygd. Og så flytter han så til Danmark ind hos sin far, der forgriber sig på ham seksuelt.
Der er kommet brev fra din far igen.
Min kære søn, lad os grine. Udløst ærligt. Intet skjult.
Det prøver han at tage afstand fra. Han uddanner sig til sygeplejerske, tager til Grønland med familien sammen med sin kæreste. Men her, der bliver han ligesom suget ind i et liv af kvinder og stoffer.
Ja, han er sygeplejerske på Sane.
Sygeplejerske? Du skal give mig det rart.
Ja, det er jo bare sådan, at så.
Jeg kan ikke.
Hvad?
Jeg må se.
En pige?
Og sproget gør en anden forskel.
Fordi man gør sig umæg, de hader os.
Hvad betyder egentlig, Kalik?
Rigtig nars, hva? Hvad betyder, at du gør dig selv til offer? Du vælger at bruge din knytning for at udtrykke din smerte.
Det er altså Kalak, der har premiere i dag. Og på mandag har jeg så besøg af forfatter Kim Leine, der står bag den bog, der ligger, der er forlaget til filmen her. En anden film, der er premiere i dag, det er animationsfilmen Kung Fu Panda 4. Jeg tror lidt, jeg missede, at der også har været en 3'er og en 2'er faktisk også. Men jeg kan godt huske, da Kung Fu Panda kom frem, og når man nævner det over for sådan forældre, der har måske sådan tidlige teenagebørn, så får de julelys i øjnene. Åh, Kung Fu Panda, det er altså noget for familierne derude. Og det nyeste kapitel i filmserien om den her klodsede panda, den lander altså i dag.
Tiden er inde til at tage næste skridt på din rejse.
Siger du, jeg ikke skal være dragkrigeren mere?
Du bliver opløftet til spirituel leder af fredens dal. Indre fred. Indre fred.
Jeg skal bede dig om at rokke af!
Indre fred. Noget med mad. 1000 saftige dumplings på, for det spiller bare overhovedet ikke det her.
Klottet er, hvad jeg kan læse, at vi har dragekrigeren Pandaen Po, som skal være den næste spirituelle leder af Fredens Dal. Det synes han måske er lidt besværligt, det der med at skulle være sådan åndelig leder. Men så er det jo godt, der også er en forbryder at tage sig af. Det er nemlig kameleonen, som gerne vil suge på alle superkrigere for at ligesom blive den største mesterskurk.
Tai Lung, jeg er stor fan. Når jeg har erhvervet samtlige mesterskurkes kung fu, vil ingen våge at drage min magt.
I tvivl. End ikke den store dragekriger.
Og hvem er det?
Den mest magtfulde formskiftende troldkvinde nogensinde. Kameleonen.
Hvordan finder jeg denne kameleonen?
Ja. Jeg vil føre dig direkte til en større.
Også imod en hel hær.
Så må vi jo bare samle vores egen hær.
Og nu lander den her film selvfølgelig med dansk tale, men hvis man ser den engelske, så er det for eksempel Jack Black, der står igen i front i et stemmekast med også Angelina Jolie og Seth Rogen, Dustin Hoffman og Jackie Chan.
Being the dragon warrior, it's who I am. Skip me. What do I know about being a spiritual leader?
What is it you're holding?
A cookie?
You were chosen to become something more than you already are.
How should we do this? Quick and painless? Yeah, 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 yeah. Or slow and painful?
Slow and painful. Jeg tænker, at det også kunne være ret fedt at se den med amerikanske stemmer. Men der kan jo også være nogle børn i familien, der skal kunne følge med, hvis I skal ind og se Kung Fu Panda 4, som altså har premiere i dag, ligesom filmen Kalak også har. Og måske har du bemærket det. Her i Kung Fu Panda-traileren, der er blevet der brugt noget musik fra The White Stripes, gammel klassiker. Og vi tager lige hele udgaven her. Her er det Seven Nation Army. Er det nummeret Mor på dansegulvet med Rasmus Seebach, et nummer fra musicalen Askepot, som har premiere i dag i Tivoli i København.
Hvor længe vil du spille det her spil? Tør du sige, hvad det er, du vil? Jeg kender dine trin, når det spændende ikke er ikke blive ved. Koldt blik, du er dressed to kill. Du får kun en chance til. Men hvis jeg laver mit move, vil du prove eller skyde mig ned. Du vil have en duel, det bestemmer du selv. Jeg er ready, let's go. Du vil have en duel, det bestemmer du selv. Men du skal aldrig give gælder. I kærlighed og krig. Du skal tro til en disco tango. Og nu der mor på det dansegå. Vi gider ikke være venner. Når du skal være min. Og hvis jeg ikke får ramt på, bliver der
mor på det danske gulv. Mor på det danske gulv. Ingen kære mor på det danske gulv. Ingen regler mor på det danske gulv. Når du spiller herude på det danske gulv. Du danser kun til dit eget beat. Du siger du bare fri, man. Efter festen er vi næsten altid endt hos mig. Jeg ved aldrig, hvor vi er, men hver weekend står vi her. Så vil du lade mig leve, eller vil du dræbe min vibe? Du vil have en duel, det bestemmer du selv. Jeg er ready, let's go. Du vil have en duel, det bestemmer du selv. Men du skal handle gengælder. Vi kan jo aldrig. Du skal to til en disco-tango. Og nu der mor på det dansegulv. Vi gider ikke at være venner, når du skal være min. Mor på det dansegulv. Ingen kære mor på det dansegulv. Ingen regler mor på det dansegulv. Når du spiller dig herude på det dansegulv. Du lukker mig ind i dit spil. Du lukker mig ud af dit sind. Du lukker mig ind. Du lukker mig ud. Du lukker mig ind i dit spil. Du lukker mig ud af dit sind. Du lukker mig ind. Du lukker mig ud.
I dag premiere på Askepot's The Musical. En musical, hvor der er helt nye sange af Rasmus Seebach. Et af numrene, man kan høre i den her musical, det er det, vi lige har hørt. Det hedder Mor på dansegulvet, som er fortolket af Line Knutzon, af den klassiske historie om Askepot. Og på rollelisten er der blandt andet Caroline Henderson, Stig Ross, Johanne Milan, Rasmus Brohave og Pelle Emil Hepsgaard. Og det er altså Askepot, der har premiere i dag i Tivolis koncertsal. Og efter sin spilletid i Københavns Tivoli, så skal forestillingen også rundt i en række.
Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
Tit og ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfume stank sig. Det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app.
Du får jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
Eller der, hvor du lytter til podcast.
Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4.
Endnu en bog om H.C. Andersen lander i dag. Den hedder Hans Christian og er mere en roman end et opslagsværk. En roman, der beskæftiger sig med den unge Andersen og til med på en måde fortalt af ham selv. Ophavsmanden til bogen, det er den prisbelønnede forfatter Jesper Wung-Sung. Velkommen til Morgenrutinen.
Tak for det.
Du har faktisk i 30 år vidst, at du godt kunne tænke dig at skrive en bog med udgangspunkt i H.C. Andersen. Og det er en drøm, der får dig til at endelig gøre det. Men hvorfor har du haft det her ønske i så lang tid, Jesper?
Jamen, det har jeg, fordi H.C. Andersen har fyldt utrolig meget i mit liv. Altså, ligesom han jo selvfølgelig har fyldt i alle menneskers liv, men særligt for mig som forfatter, der er ligesom altid drømt om, at jeg skulle sætte mig ned en dag og skrive den her bog, men ligesom opgavens omfang, hovedpersonens omfang, har gjort, at jeg ligesom har udskudt det indtil nu. Altså, nu må det være, ikke?
Ja, nu følte du dig klædt på til det.
Ja.
Klar til
ja,
det.
Ja, 30 års tilløb.
Og altså, hvad er dit forhold til H.C. Andersen? Altså, vi jo alle sammen kender hans eventyr, men det er mere end det.
Ja, ja, men det er det, og man kan sige, at mit forhold til H.C. Andersen sådan for alvor begynder egentlig lige omkring der, hvor jeg selv begynder at interessere mig for litteratur.
Da du er helt lille.
Nej, faktisk ikke, da jeg er helt lille. Nej, fordi sådan kunne det jo godt være. Ja. Sådan er det jo for mange af mine kollegaer. De har jo altid læst og altid vidst, at de skulle være forfatter, men det er kommet senere til mig. Altså, jeg vil faktisk våge at påstå, at da jeg var barn og ung, ville noget af det sidste, jeg skulle være, nok have været forfatter. forfatter, men så på et tidspunkt i mit liv i gymnasiet, omkring der, hvor jeg var 18 år, der begyndte jeg at interessere mig for litteratur, fordi jeg fandt ud af, at det litteratur gjorde, det var ligesom at forholde sig til os mennesker og til det liv, man kunne leve eller skulle leve. Og jeg havde en masse spørgsmål op i min hoved, som jeg åbenbart havde fortrængt de første 17 år af mit liv. Men nu kom de med fuld styrke, og der begyndte jeg at læse, og jeg begyndte også så småt at skrive. Og så var det, jeg skulle til afsluttende dansk eksamen i gymnasiet. Jeg gik på HF, og så trak jeg den her ukendte tekst, som jeg skulle læse, og det var H.C. Andersens eventyr Klokken. Og lige da jeg trak det, synes jeg egentlig, jeg var lidt, jeg ved ikke, om jeg vil sige uheldig, men det var i hvert fald ikke, hvad jeg håbede på at trække, fordi jeg...
Ja, hvad var dit forhold til H.C. Andersen på det her tidspunkt?
Jamen, det var ligesom meget...
Et støvet nationalklinod.
Ja, og ja. Som vi var opvokset med i sådan en prælitterær verden, hvor vi jo altid havde fået eventyrene fortalt, så vi kunne det, men det var ikke den litteratur, jeg havde kastet mig over, da inden vi var begyndt at interessere mig for det. Det var tværtimod noget nyere, noget mere modernistisk, noget mere interessant, men det, der så gik op for mig i løbet af den her relativt korte forberedelsestid, jeg havde derinde før den eksamen, det var, at ikke var H.C. Andersen med rette en meget, meget stor forfatter, men han var også visse, måske sådan lidt arkaiske vendinger ufortalt, så var han faktisk også en meget moderne forfatter. Altså, at det var fuldstændig nærmest som om, det var sådan en frisk og fræk, sådan lidt teenager-kæk måde, det var skrevet. Så jeg blev faktisk sådan nærmest forelsket i hans litteratur på ny, mens jeg sad derinde og tænkte, det er jo derfor, han bliver stående. Det er jo derfor, han stadigvæk er noget.
Så det gik op for dig der, og så har du ligesom gemt på ham, og han har fulgt dig. Og nu har du så skrevet en bog med udgangspunkt i hans unge år, og vi skal høre, hvordan det var en drøm, der fik dig i gang med rent faktisk at skrive den her bog, og hvorfor historien om netop den unge Andersen er interessant lige nu. Men først så skal vi høre, hvordan du er gået til opgaven med at skrive den her roman, hvor H.C. Andersen sådan set selv fortæller. Det skal vi lige efter et nummer med Kind mod Kind. Her er det Kærligheden vinder.
Tror du virkelig, at vi kan nå det? Tror du virkelig, ja, at vi kan vokse? Sig det ærligt, ja. For jeg ved ikke, om jeg er det bedste for dig, ja. Jeg har tusind ord til dig. Du siger kærligheden vinder, men jeg ved ikke, hvad du mener. Du siger problemerne forsvinder, men jeg kan aldrig befri dig.
Ja, godmorgen og velkommen til Morgenrutinen, det første kulturprogram her på kanalen, hvor dagens gæst i dag er forfatter Jesper Wung-Sung. Du er nemlig i dag aktuel med bogen Hans Christian. Og det er den Hans Christian, vi snakker om. Hans Christian Andersen.
Ja.
Hvis jeg har været inde på E-reolen, og når man søger på H.C. Andersen der, så dukker der omkring 100 titler med H.C. Andersen i overskriften op, som vel at mærke ikke er skrevet af H.C. Andersen selv. Hvordan vil du sige, at den her roman adskiller sig fra de mængder af litteratur, der er skrevet om H.C. Andersen?
Ja, der er skrevet store mængder. Sådan er det jo, når man er den mest berømte dansker nogensinde, og nok er der så der om 300 år, ikke? Og det er rigtigt. Man kunne fylde reoler med de her værker, men meget af det, de er til fælles, fordi jeg har faktisk læst en stor del af dem, det er sådan set, at de går lidt og elegant, eller i hvert fald meget, meget kortfattet hen over H.C. Andersens barndom. Vi ved alle sammen, at han måske er opvokset i Odense, kommer fra fattige kår, rejser så til København for at blive berømt. Det er sådan i korte træk, hvad man i bund og grund ved, og der står heller ikke meget mere af dem, og der står faktisk heller ikke meget mere i H.C. Andersens egne erindringer. Det er sådan set interessant, at han er jo ikke bange eller bleg for at skrive om sig selv side op og side ned, men og selve barndommen taler han meget, meget kort og også lidt idylliserende. Og jeg har, udover at det jo så, kan man sige, min roman forhåbentlig har sin berettelse ved at fortælle om noget, der ikke er fortalt så meget om, så vil jeg også sige, at det er uvurderlig betydning for den, han ender med at blive. Altså den H.C. Andersen, som vi alle sammen kender og hylder i dag, ville ikke have været den, hvis han ikke havde oplevet det og haft den opvækst i Odense. Og så endelig, så vælger jeg jo også at fortælle dem på en måde, som der aldrig nogensinde er blevet fortalt om H.C. Andersen før, nemlig fortalt af ham selv.
Altså, ja, og især den her romanform. Det er jo ikke et opslagsværk, det her.
Nej.
Ja.
Nej.
Men prøv lige bare lige at vi skal lige høre lidt fra bogen lige om lidt. Prøv lige kort, hvad er det, der sker i hans barndom? Altså, for han kommer fra fattige kår. Det er vist også, hvad jeg ved om det.
Ja, ja. Jamen, det gør han. Og så er han opvokset i, jamen altså noget, man kan, altså fattigår er jo ikke engang nok. Det er jo decideret slumkvarter, ja. Odense var der i 1805, og børn døde som fluer, ikke? Og H.C. Andersen er enebarn, hvilket er meget uhørt på daværende tidspunkt. Og har to helt aparte forældre, altså den her lidt store, grove, fordrukne vaskekone af en mor, og så den her lille, spinkle, drømmer, lidt belæste skrædder af en far. Og de to finder på en eller anden måde sammen og får det her totalt aparte barn H.C. Andersen, som jo er et oplagt mobbeoffer, og som også bliver mobbet hele sit liv, men stadigvæk har den her sådan ukuelige trang til...
Ukuelighed. Det er
ukuelighed.
Lige hvad jeg vil sætte ord på i starten af broen her, så er der en pige, han vil hen og tale med, og hun er ligesom, de dør som fluer, og hun er også død. Og der er han sådan, okay, men så har jeg lært det, så må jeg huske at sige til folk, hvad jeg synes om dem, før de går hen og dør.
Ja,
og det er meget sådan den logik, der præger, og energien, der præger ham i de her helt unge år. Men vil du ikke prøve at læse faktisk bare helt fra starten af, så vi lige får en fornemmelse af, hvordan du også har brugt H.C. Andersens eget sprog i romanen her. Her er det Hans Christian, Jesper Wung-Sung, du læser op. Min første scene hedder det jo. Ja,
det gør det, når det er H.C. Andersen, fordi alt er en scene. Og når det er H.C. Andersen, kan man også sige, så begynder verden jo også med der, hvor han bliver født. Næh, se... Denne vej, følg nu med hernede, se, så blev jeg født. Ene barn, men ikke alene, for samtidig med mig fødtes også verden, som tvillinger, der allerede boldrer sig. Endelig blev jeg født, den 2. april 1805. Historien er jo forfortalt, men der glemmes så meget mere, end der huskes, og man kan fortælle fra morgen til aften i al evighed og endnu en dag mere, uden at få det hele med. Desuden vil alt komme i tvangfri hæfter. Og jeg talte med min mor derom. Hvad følte du? Hvilket vejr var det? Blæste det? Skinnede solen? Hvad tænkte du? Hvor var der tændt lys? Hvem gik forbi ude på gaden? Lå der bestemte bøger fremme i stuen? Hvem var til stede? Hvordan var stemningen? Hvilke lyde og lugte fulgte med? Men min mor var vist optaget af noget andet, for hun huskede blot, at det var mørkt, og så blev det lyst. Men min far fortalte, at der havde været meget festivitas den dag, fordi der skulle være en stor koncert. Derfor ringede kirkeklokkerne en hel time. Jeg kunne sværge på, at jeg kunne høre dem klinge i mine nydeligt formede ører. Mere huske min far desværre ikke, for så måtte han bøje sig over 7 sko, der skulle forsåles.
Og sådan lyder starten altså i den her roman. Hans Christian hedder den, og det er dig, Jesper Wung-Sung, der står bag den. Og hvordan du er gået til opgaven med at skrive den her roman, Hans Christian, som er det hos Andersen selv, der fortalte om sine unge år, det skal vi høre om efter et nummer med Anne Linnet. Det hedder Barndommens Gade. Og jeg spiller det i anledning af, at Tove Ditlevsen i dag i 1976 gik bort. Og hun er jo altså ophavskvinden til teksten Barndommens Gade. Han sidder i et fly. Han er travlt. En deadline af en slags presser sig på. Men han er så uheldig at sidde ved siden er en af de her slags ret belastende medpassagerer, som man til med kan blive sådan lidt pinlig på vegne af. Ham, jeg taler om her, det er dagens gæst. Det er dig, forfatter Jesper Wung-Sung, som står bag den her roman Hans Christian, der udkommer i dag. Det er sommeren 22, og det er jo faktisk din drøm, som jeg beskriver her. En drøm, der fik dig til at skrive den roman, vi sidder med i dag. Men det er jo på sin vis hos Andersen, ja, den taler i jeg, og man fornemmer også både hans måde at skrive på, i den måde, du har skrevet den. Ja, hvordan er du gået til opgaven med at skrive med H.C. Andersens egen ord, sådan indenfra på en måde?
Ja, men så må jeg jo spole tilbage og sådan ligesom sige, hvor endte jeg egentlig med at gå i gang med det her projekt. Og som sagt, så har jeg taget det et utroligt langt tilløb på næsten 30 år, og haft et ringbind fuld af noter og sådan noget, men da jeg endelig sådan følte mig klar, var det sådan set, fordi jeg i sommeren 22 havde en drøm, og i den her drøm, der sidder jeg i et fly, jeg har en eller anden deadline, jeg sidder med min computer og arbejder, og så sidder jeg ved siden af den mest belastende medpassager. Vedkommende vil først sidde ved vinduet, så ved gangen, skal rejse op, skal ud og tisse, taler til mig, er sådan lidt irriterende, og jeg tænker, jeg skal skrive, kan du ikke være stille? Og så går det op for mig, at jeg sidder ved siden af H.C. Andersen. Og det her med, hvis vi alle sammen måske kender med, at man sidder sammen med nogen, der taler så meget højt, man synes, det er lidt pinligt, og sådan opfører han sig. Jeg kan ikke erindre udgangen på drømmen, men da jeg vågnede næste morgen, så tænkte jeg, nu er det nu, Wung-Sung. Altså nu er der ikke mere tøven, nu kan jeg ikke gå som katten rundt om den varme grøde længere, nu bliver jeg nødt til at skrive den her, og så satte jeg mig ned i en periode på 4 måneder, hvor jeg sagde til mig selv, at nu læser jeg minimum 100 siders H.C. Andersen om dagen, således er jeg inde på sådan cirka 12.000 sider. Og så satte jeg mig ned og skrev den. Og det, alle de sider, jeg har gjort, det var jo netop, at jeg var kommet ind i hans sprog, så jeg kunne ligesom, jeg skrev det i en lang, jeg vil næsten sige, lykkelig H.C. Andersen-ros på 5-6 måneder var jeg færdig, og det er noget hurtigere, end jeg normalt ellers skriver. Og så da jeg kiggede op, så kunne jeg se, hvordan altså H.C. Andersens sprog, hans tone, citater havde snedet sig ind i romanen, og det var for mig fuldt integreret. Det var ikke noget, jeg havde tænkt over, men jeg kunne se lige pludselig, at der bare stod se, det er en rigtig replik, så var der faktisk en omskrivning af slutningen af et eventyr, hvor han siger, se, det er en rigtig prinsesse, altså prinsessen på ærten. Altså, og sådan har jeg taget alle mulige små ting.
Men du siger, der er sådan 500-600 referencer.
Ja, fordi bagefter jeg har sat mig ned og sådan prøvet på at decifrere, hvor har jeg egentlig det her fra, ikke? Og det er fra det helt små til det større, og fra henvisninger til direkte citater. Så det er ligesom født i den ene strøm, som jo også gør, at man kan sige, det er jo på en måde, at det er jo den gamle H.C. Andersen, der fortæller om sin barndom. Altså med det sprog, han jo ender med at blive så kendt og vidt berømt for.
Ja, så var det var jo ikke engang beslutning, du tog. Det var egentlig bare sådan, det skete, at ja. Skrive i det her jeg-format.
Ja, og jeg tror også, det handler om det her med, at H.C. Andersen er jo for det første så utroligt selvoptaget. Det tror jeg også, de fleste godt ved, at H.C. Andersen var meget, meget forfængelig og gik meget op i sig selv. Men hans jeg er også stort og komplekst, at der ligesom var plads til mig. Og man kan sige, jeg gør det...
Ja, hvordan var der det?
Jamen, det var der, fordi at H.C. Andersen er så sammensat, at vi aldrig bliver færdige med ham. Så jeg kommer jo bare med et bud på en sandhed i forhold til, hvordan han er. Og man kan sige, at det her, jeg skriver indenfor, det er jo den genre, man kalder exofiktion. Altså, at man tager en historisk person og skriver om vedkommende i en fiktiv kontekst.
Ja, du har jo gjort det tidligere med Hammershøis kone, kvinde set fra ryggen. Er det ikke det, den
hedder? Jo, det er den nemlig.
Men hvor du også har arbejdet med det her, hvad er det giver, når du kører på den her exofiktion?
Jamen, man kan sige, det giver jo selvfølgelig en mulighed for at læne sig op af noget, at der er reelt og faktisk... men samtidig kan jo rejse måske en ekstra sandhed om den her person, som ikke var før i forhold til Ida Hammershøi, kan man sige, der eksisterede slet ikke nogen historie om hende. Hun var jo bare en perifer person i kunsthistorien, og bare hende, man så op på lader, så kan man sige, der fortalte jo hendes historie, som ikke var fortalt før. Her kan man sige, H.C. Andersens har været fortalt før, men ikke på denne måde. Og der er jo altid et etisk, moralsk dilemma i forhold til at skrive exofiktion, fordi hvad kan man tillade sig i forhold til de her personer? Men lige netop med H.C. Andersen, der ved jeg bare, hvor han end sidder henne lige nu, så sidder han jo bare og siger, det var på tide.
Ja, der var nogen, der også skrev om min ungdom. Ja, ja, fordi, altså, ja, nu står du over for en journalist, der kan jo godt lide, at der er fakta i det, så hvor meget har du opdaget, og der var jo ikke så meget at vide om hans helt unge år, som du også sagde indledningsvis.
Nej, men det, jeg ved, det har jeg stillet mig på ryggen af, og det vil jo sige, det er jo det, andre enten har refereret om ham, eller så det, han selv har skrevet. Så mange af scenerne er selvfølgelig nogen, som han selv har beskrevet, men hvor jeg har en tro på, at han nok har idealiseret, og så har jeg prøvet på at skralde det væk. Men det, jeg opdagede, da jeg sad og læste de der uhyrelig mange sider hos Andersen, det var, at han især i sin fiktion skriver han faktisk om sit eget liv,
ja,
fordi det kan han tillade sig at gøre per stedfortræder. Ikke? Man kan fortælle langt flere sandheder, hvis det nu er en mus eller en blomst, der taler. Så i sine eventyr, i sine romaner, i sine teaterstykker, der fortæller han faktisk noget om sig selv. Så kan man sige, det jeg sådan set har gjort, det er også, jeg har oversat den her, jeg har oversat fiktionen til dagligdag.
Ja, hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, det kunne for eksempel være, at han beskriver en person i en roman, der hedder Kun en spillemand, og han overhører sine forældre og diskuterer, om han i virkeligheden er et ægte barn. Og moren siger, jeg sværger på, at han er dit. Og jeg vil også sige, jeg vil næsten stå her og svæve på, at jeg tror, at den replik har H.C. Andersen i virkeligheden selv hørt. Altså, at det er noget, der er, at noget han oversætter. Eller ligesom han har et eventyr, der handler om en vaskekone, der drikker lidt for meget og ender med at dø nede ved åen. Og så er der sådan en politimand eller embedsmand, der siger, hun duede ikke. Det hedder eventyret og sådan noget. Og det er jeg sikker på også er noget, han har hørt om sin egen mor,
som ikke? Også var vaskekone,
ja. Også fik lige en tår over tørsten og ja. Sådan noget. Ikke? Altså, så, og det vil han kun ligge i sin fiktion. Det vil han altid holde ud af sine erindringer. Han vil gerne have, at han er opvokset fattigt og kommet og blive noget stort, fordi det bekræfter sådan en romantisk myte om at rejse sig og sådan noget. Men det må endelig ikke blive for tarveligt eller for uselt. Så derfor understreger han også, at han boede i et hjem, hvor der var hvide gardiner. Ikke?
Så det han har egentlig også måske ret bevidst holdt sin helt unge år ude af det, han har skrevet om sig selv.
Med altså, sikkerhed. Mindre,
ja, ja. For ikke at tabe ansigt for ja. De fine steder, han også gerne vil komme.
Ja, ja. Så det måtte godt være fattigt, men det måtte ikke være tarveligt. Vel?
Og det er noget, det man kan læse om, jo så den virkelige, måske, historie om Hans Christian Andersens helt unge år i den her roman, som udkommer i dag. Og som du står bag, Jesper Wung-Sung, du er min gæst her i Morgenrutinen frem til klokken 6. Vi skal have et lille nummer fra Justin Timberlake, og så skal vi tage lidt mere ned i, hvorfor at, du er så fascineret af H.C. Andersen, og hvad han egentlig også kan sige os i dag. Men altså første nummer med Justin Timberlake, her er det Drown, det er anden udgivelse fra hans kommende album. Det er faktisk et album, der bliver fulgt op af også koncerter her i Danmark, så det kan man glæde sig til, hvis man er fan af det her. Her kommer musikken i hvert fald, Drown med Justin Timberlake. Surface. Should've known your love was nothing but the surface. I'm in the deep and I can't fight the current. Trying to keep my head above it. And you've been begging me to stay, to stay, yeah. And I've been trying to be your way, yeah. But it's about to break, cause you show me exactly who you are, and I should've believed it. You left me alone out in the dark with all of your demons. Got caught up in the tide, I pulled the tears you cried. Yeah, you know I was blinded by my heart, sinking from the start. Should've never followed you this far. Now I'm in the deep end, and you let me drown. You didn't even try to save me.
heartbreak with the moonlight, and now the pain just magnifies. I know exactly what it feels like. Yeah, you do it to me every time. And if real love never dies, why am I barely breathing? About to break, 'cause you show me exactly who you are, and I should have believed it. You left me alone out in the dark with all of your demons. Got caught up in the tide, apologies you cried. Yeah, you know I was blinded by my heart, sinking from the start. Should have never followed you this far. Now I'm in the deep end, and you let me. Sometimes I sit and fantasize. Maybe sometime in another life, we could have got it right, got it right. Ooh, yeah. Maybe sometimes in another life, I see your face in a new light, and your eyes say, I love you.
Morgenrutinen på Radio 4.
Det var med Eventyrene, at H.C. Andersen fik sin største succes. I dag er de oversat til mere end 100 sprog. Blandt de mest berømte er nok Fyrtøjet og Prinsessen på Ærten og Den Lille Havfrue. Kejserens Nye Klæder, ja, der er mange at nævne, når det kommer til H.C. Andersen. I dag udkommer så en bog om hans barndom, fortalt som af ham selv, som I skriver i pressematerialet til den her bog. Jesper Wung-Sung, du er en prisbelønnet forfatter, og du står bag og genoplive H.C. Andersen i de hele unge år her. Du har fortalt, hvordan du egentlig, siden du begyndte at læse, har fundet ud af, og det gjorde du så som 18-årig, så de sidste 30 år, har vidst, at du gerne vil skrive om H.C. Andersen. Prøv lige igen at forklare, hvorfor er du så fascineret af H.C. Andersen?
Jamen det er jo, udover at jeg synes, at han er jo en formidabel forfatter, som også er et forbillede for mig sådan rent litterært, så vil jeg også sige, at altså bare hans personlighed, altså det menneske, han er så...
Selvbevidst.
Ja, selvbevidst, men jo faktisk også usikker på sig selv. Ja. Og det er jo det, man kan sige, at bange for at rejse, men rejser 29 gange til udlandet, opholder sig 9 år i udlandet. Det er altså temmelig længe for en mand, der er bange for, at hans pas bliver væk, altså allerede når han står på i Storebælt, ved Storebælt eller et eller andet. Altså, så, og på den måde, og elsker Danmark, men men har svært ved at være i Danmark. Altså, alt er så bare så komplekst og sammensat hos ham, og jeg kan huske, at i 96, der læste jeg en kronik, der hed Den sammensatte H.C. Andersen af Elias Bredsdorff, og som jeg sakset ud, og det var lige der, hvor jeg selv var sådan begyndt at skrive for alvor, og klippede den ud, fordi jeg var glad for H.C. Andersen, men også fordi det var lige netop det, der handler om i litteratur, at i vores dagligdag, der bliver vi jo nødt til at være langt mere sådan banale og ensporet for, at vi skal få tingene til at fungere, og vi ser på hinanden med sådan et ret entydigt blik, som jo ikke er retfærdigt, men det er jo det, litteratur kan og skal, at den skal så gå det spadestik dybere og se mennesker som mere komplekse og sammensatte, og der er ingen mere kompleks og sammensat, synes jeg nærmest, end H.C. Andersen. Så der lå også bare en gammel drøm om at komme ind under huden på ham, og i virkeligheden jo også tilbage til der, hvor han kom dengang, hvor han var den grimme ælling, men så småt fik foldet de her sære og hvide vinger ud, altså i opvæksten i Odense. Ikke?
Og den her roman, Jesper, den lander her nogle måneder efter, at jeg havde besøgt Thomas Korsgaard, en anden forfatter i studiet, som har skrevet en børnebog med en hel masse eventyr i, og han har sat sig ned og var begyndt at læse H.C. Andersen, og var sådan her, det er jo fantastisk. Og jeg hører den her historie igen og igen hos jer forfattere, som ligesom opdager, altså det er lidt ligesom om, at nogen har taget røven på jer, der er nogen, der har glemt at fortælle, at H.C. Andersen er fantastisk, men han er så fantastisk. Yeah. Så jeg har egentlig stået og haft samme snak med Thomas Korsgaard tidligere på året. Og han havde en pointe om, at vi hurtigt kom til at overse H.C. Andersen. Og vi ligesom sagt, nå, det er ham med den grimme melding. Og det var ligesom det. Altså, at alle sådan everyday danskerne lidt kan glemme H.C. Andersen. Kan du genkende det?
Ja, det kan jeg sagtens, ikke? Og det er jo også fordi, han tillærer, altså det er jo kaldt en prælitterær verden, ikke? Altså der er jo ikke mange forfattere, som vi kender, før vi kan læse. Normalt så kommer det jo ind med læsning, men H.C. Andersen og hans historie kender vi, før vi kan læse. Og derfor er det også meget nemt at placere ham et eller andet sted og sige, nå, men det er det, og vi ved alt, og han er nationalklenodig, og det er godt og dejligt, der kommer kinesiske turister, der gerne vil vide noget om H.C. Andersen, så det er også godt for nationaløkonomi og alt sådan noget, så kan vi hurtigt placere ham i det hjørne. Men det, der sker, når man netop dykker ned i hans litteratur, som jeg jo så efterhånden har gjort mange år, hvor åbenbaringen jo sådan set kom for mig, da jeg var 18, ikke? Altså, da jeg læste den her tekst og kunne se, altså, at han var mere en ualmindelig dygtig forfatter. Så skal du også bare tilføjes det her, at han har jo en relevans i dag også. Ikke? Og det er jo, fordi han tager nogle temaer op, Som vi har brug for.
Ja, hvordan er han interessant i dag?
Jamen, han er interessant i dag, fordi han altid diskuterer det her om høj og lav, hvad der er vigtigt i samfundet. Men jeg vil sige, i forhold til sin unge år, det jeg jo har skrevet om, der har vi jo en virkelighed i dag, hvor den regering, vi har, uanset hvordan den er sat sammen politisk, har jo i årtier kæmpet med det her ene store problem, hvordan bryder vi den sociale arv? Altså, hvordan får vi et mere lige samfund ved, at dem, der er på den såkaldte bund, at de ligesom kommer op eller kommer med i, bliver en del af samfundet. Og her har, og det er jo desværre ikke rigtig lykkes endnu, i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad. Og så har vi bare H.C. Andersen, der har vi bare mønsterbryderen over alle mønsterbrydere, ikke? Altså, der kommer fra decideret slumkvarter og rejser sig og bliver en af de mest berømte, og kommer altså fra at have gået rundt i en ghetto til at sidde op på Kongeslottet. Altså, det er jo,
men man
det er
kan vel ikke bruge hans historie politisk?
Jo, man kan bruge den som et forbillede, man kan bruge den som til at spejle sig i, altså at man kan sige, her er trods alt en, for hvem det lykkes, og som vi jo alle sammen på en eller anden måde har med os. Så der synes jeg jo bestemt, at han har en relevans.
Men det er vel mere på sådan et personligt plan, at man kan spejle sig i at se, jamen her var en, der lykkedes. Fordi der er jo ikke noget i samfundet rundt om ham, når man læser om hans unge år, der egentlig understøtter, at han skulle lykkes.
Nej, men man kan sige, det der er jo, og det han oplever, der er jo ikke nogen, der lykkes, uden at der er nogen, der klapper dig på ryggen. Heller ikke H.C. Andersen på en eller anden måde. Så kan man sige, det er jo, at der er nogen, som trods alt gerne vil lukke den her meget, meget aparte dreng ind, og for eksempel lade ham optræde. så kan man sige, at han er jo ukuelig og tager ikke et nej for et nej, og har jo meget lange fødder, hvad han også havde i virkeligheden, ikke? Og så han stak sin nummer 48 ind i den der dør, indtil den blev åbnet for ham. Men der var nogen, der ligesom tog hånd om ham og sagde, altså, han kan jo et eller andet, ikke? Altså,
og det er den pointe. Han kan jo et eller andet, den der anerkendelse.
Ja, den der anerkendelse, at der er en eller anden, at der sidder et menneske derude, der har blik for lige netop den der lille, det der lille aparte barn, som altså alligevel kan et eller andet, og hvordan kan vi stimulere det, som det barn kan?
Og det er jo det lille aparte barn, som du har fokuseret på i den her roman, Hans Christian. Den udkommer i dag, og den er altså lavet af dig, Jesper Munkholm. Tusind tak, fordi du var gæst her i Morgenrutinen.
Selv tak.
Mit navn er Maja Hall, og det var alt for Morgenrutinen for i dag. Tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage igen i morgen, hvor det er fredag. Mellem klokken 5 og 6, så er der nemlig mere kultur, mere Morgenrutinen til dig her i din radio. Men nu, så skal du have et nyhedsoverblik, for klokken den er blevet 6.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.